Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívali vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůra barevných korálků. A také písničky, co si zpívali k práci na poli, na zahradě i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takovými korálky. Každá písnička, jeden krásný, barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to bylo.
Sluníčkový korálek. Travička zelená. Žili byli u jednoho hospodáře dva koníci. Mladší Baška, hnědá, vysoká, bokatá, divoká a nevypočitatelná klisna s krásnou, dlouhou černou hřívou. A Bert, drobný, klidný, ale i vymýšlivý a mlsný valášek s dlouhou hnědou srstí a bílou lisinkou na čele. Vlastně už takový koňský dědeček, však v poli, při orání, v zápřahu, ve voze nebo do saní, skutečný pan profesor. Oba bydleli ve staré stáji a každý ve svém stání spásali seno, rohlíky, mrkev. Měli s hospodářem za své dobré služby drobnou dohodu. Bertík už pár let nemusel tahat vůz ani plužek, neučil chodit v páru mladé jankovité hřebce, nevozil už s Baškou děti na voze, ale užíval si zasloužený klid. Baška, která čas od času nosívala hospodáře na svém hřbetě, se pod sedlem dostatečně sklidnila, aby netahala za vlasy všechny, kteří přišli do jejího stání s krmením. Zima byla ten rok dlouhá. Koníci neopouštěli stáj až na dobu, kdy ji bylo třeba vyčistit a vyházet koňské koblišky a nově podestlat. Moc se těšili, až se místo ve sněhu a blátě proběhnou po mladé zelené trávě na pastvině.
Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina.
Až jednou donesla hospodářka do stáje kytičku petrklíčů a podělila jimi koníky. Baška s Bertem na sebe mrkli a pomláskávali nad tou dobrotou. Pak se objevili ve stáji vlaštovky a začali si čistit a obnovovat loňská hnízda pod stropem. A to už koníčci věděli.
Je to tady!
Jaro!
Hurá!
Pak přišel hospodář a pustil je do ohrady. Nejprve dal koňům napít vody a odvázal Berta. Ten vyšel pomalu a rozvážně ze svého stání ven, ze stáje do slunečného dne. Venku se zastavil a ohlédl. Baška si mezitím všimla, že je ve stáji bez svého kamaráda a začala se na svém úvazu divoce vzpínat, až rozkopla kbelík se zbytkem vody. Hospodář ji musel napomenout, aby nejančila, a on ji mohl odepnout od žlabu. Když ji poplácal, na moment se sklidnila a jemu se teprve pak povedlo uvolnit karabinu. Klisna splašeně vyletěla ven. Málem se nevešla do dveří stáje, jak se těšila. Nikdy nechtěla zůstat dlouho bez Bertíka. A navíc to jaro. Vesele zaržála a rozběhla se po krátkém zeleném koberci. Bertík pomalu klusal za ní. Baška nejprve bláznivě poletovala tam a sem po pastvině, jako by nemohla uvěřit svým očím. Bertík se zatím klidně popásal na mladé trávě pod švestkami. Klisna lítala kolem něj, dorážela a chtěla ho vyprovokovat k běhu.
Pojď, Bertíku, pojď, poběž. Je jaro, jarečko, koukej. Jo.
Ale on moudře stál na místě a občas si pohozením hlavy uklidňoval, aby tolik nebláznila.
Taky máme radost, Baško. Taky jsem rád venku a ta tráva je tak čerstvá a dobroučká. ale to lítáním, na to lítáním mne už neužije.
Baška se tryskem rozbíhala a zase na místě zastavovala a když se dost vyběhala, lehla si a převalovala se ze strany na stranu v zelené vonavé trávě.
Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina. Když si smyslím na ní sednu, když si smyslím na ní lehnu, travička zelená, to je moje peřina.
Koníci se popásali celý den, spásali trávu, pobíhali drobným klusem ohradou, poslouchali ptačí písně, pozorovali vlaštovčí piruety a někdy se k sobě přitulili a škrábali se jemně navzájem na zádech. Když se slunce sklonilo k západu a nastalo to podvečerní ticho, kterého si všimne jen ten, který sám nerámusí a souzní s plynutím přírody, koníci se sami vydali ke dveřím stáje. Hospodyně jim šla otevřít. Sundala petici a jako mnohokrát stoupila dovnitř prvá. Jenže Baška se najednou natlačila před Berta a chtěla se rychle dostat dovnitř. Zase se u ní projevila ta její splašenost a jak se tak cpala do dveří, přišlápla hospodyni dřevák, ta zavrávorala a složila se klisně pod kopita. Na přemýšlení nebyl čas. Instinktivně se odkulila ke zdi. Baša sekundu na to proběhla kolem do svého stání. Když chvíli na to vstoupil i rozvážný Bertík, hospodyně se právě otřesená sbírala z podlahy. Bertík nevěřícně zakroutil hlavou a udiveně povídá.
No to mi hlava nebere. Co se to tady děje?
Pak pomalu a důstojně prošel kolem obouvající se ženy, sedící na zemi. Když se pozbírala, šla hospodyně uvázat koně. To byl tedy zážitek. Napojila je a dala jim seno. Pro všechny to byl dnes zajímavý, ale také šťastný den. A kdo by se po setmění prošel kolem stáje, slyšel by koníky společně s čiřikavými vlaštovkami šťastně ržát písničku.
Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina. Když si smyslím na ní sednu, když si smyslím na ní lehnu, travička zelená, to je moje peřina.
Dobrý večer, vážené posluchačky a vážení posluchači. Vítám vás u sledování pořadu s profesorem doktorem Janem Černým z Přírodovědecké fakulty. Pan profesor je vedoucí katedry a poradce pro studium při katedře buněčné biologie Přírodovědecké fakulty. Dneska se budeme bavit o genech, genovém inženýrství, o tom, zdali se geny upravy dají nebo nedají, o klonování a o všech věcech spojení s touto vědní disciplínou. Tímto pana profesora vítám a předávám mu slovo, aby řekl pár slov o sobě.
Tak dobrý večer. Tak jak už bylo řečeno, jsem buněčný biolog, jsem vedoucí katedry buněčné biologie a abychom mohli zkoumat buňky, tak musíme mít znalosti o genetice, protože to, co je zapsáno v genech, tak v podstatě přímo potom je přepisováno a překládáno do toho, jak buňky fungují. My všichni jsme z buněk, všichni máme ve své genetické informaci asi 20 000 takových specifických návodů na to, jak vyrobit biokoviny, kterým se říká geny. Já jsem vystudoval molekulární biologii a genetiku, takže vlastně na to mám i papír magisterského studia a potom jsem se věnoval hlavně imunologii a buněčné biologii. Strávil jsem hodně času v Akademii věd, v Ústavu molekulární genetiky a měl jsem to velké štěstí, že jsem mohl strávit 2 roky na postdoktorálním pobytu na Harvardově univerzitě v Bostonu na katedře buněčné biologie. Tak myslím, že to o mně by mohlo stačit, že můžeme přejít k tématům.
volně navážu, jak jsme se k této přednášce dostali, k této přednášce, nebo k tomuto vysílání jsme se dostali díky přednášky pana profesora Vyčíně, kterou tam měl na téma genetika a náš život. A přednáška byla tak zajímavá a dalo by se říct tak strhující, že jsem tady vlastně popovídal kolegům ze Svobodného vysílače, že by určitě tenhle ten rozhovor se zmínkou na tu přednášku měli zahrnout do rádia internetového vysílání. Přednáška v podstatě byla o tom, jak genetika ovlivňuje náš život, jak zasahuje do našeho života. Byla tam krátká historie do genetiky a chtěl bych se pana profesore, takové věci jako genom mamuta a genom neandrtálce je již celý přečtený?
Tak jsou dokonale přečtené. Je to tím umožněno, že jak kosti a hlavně zuby těle těch dvou neandrtálce i mamuta se zachovaly v chladném prostředí, v podstatě v suchu, což je takové, to jsou podmínky, které umožňují přežít DNA molekule, v které je zapsána genetická informace. Takže co se týká mamuta, tak tam jsme ještě na tom o to máme snadnější, protože se zachovávají v podstatě zmrzlá celá těla mamutí, takže tam ta genetická informace je mimořádně dobře zachovala. A co se týká neandrtálce, tak tam ta informace je rozsekaná na malé kousíčky, ale tím, že dokážeme ji přečíst mnohokrát vedle sebe paralelně a potom můžeme poskládat prostě tě kompletní genetickou informaci. Takže známe rozdíly mezi tím, jaké geny nebo jak konkrétně písmenka genetické informace jdou v genomu neandertálce. Můžeme to srovnat s člověkem a to samé víme pro mamuta a můžeme srovnat třeba se slonem.
Takže pokud jsem to pochopil správně, tak vy jste genetickou informaci vzali z kosti a ze zubu, takže zub je ideální nositel genetické informace.
Tak já bych to uvedl na pravou míru, to jsem nedělal já. To je zcela úplně specializovaná práce, která vyžaduje mimořádné odborníky, kteří pracují v absolutně čistém prostředí, musí se být jistí, že čtou genetickou informaci toho, co čtou. Jedno z takových pracovišť je v Archeologickém ústavu Akademie věd. Můj jmenovec Viktor Černý se zabývá čtením informace i této pravěké, ale konkrétně tyhle ty genomy, genom neandrtálce byl sekvenován v Německu a ten mamutí v podstatě ve Spojených státech amerických na Harvardu a je tam právě vynikající genetik George Church, který potom se s tím dál zabývá a chtěl by vytvořit nového mamuta přetvořením genetické informace slona.
Takže v podstatě, když se do embrya slona zavede genetický kód mamuta, tak jsme schopni mít mamuta?
Tak jenom teďka, abychom si ujasnili pojmy, genetický kód není genetická informace, genetický kód je něco jako Morzeovka, to je způsob, jak se dá rozkódovat, přeložit genetická informace, aby mohly vzniknout bílkoviny. Takže když budeme používat slovo genetická informace, tak pak už to platí. Je potřeba mít přečtenou genetickou informaci slona dokonale, vědět, jaký je rozdíl mezi slonem a mamutem. Ten rozdíl je podstatný, ale není úplně, že by ten text byl zcela jinačí. Takže nemusíme v podstatě psát v uvozovkách novou knihu, ale můžeme jenom na některých stránkách vyměnit konkrétní věty. A to o to se stará právě již zmiňovaný profesor Church, jeden z největších hrdinů současné genetiky. A jestli se nepletu, před dvěma lety slíbil, že v roce 2019, teda v roce 2019 se zde objeví mamut při kreditu George Church, jak v podstatě to, co říká, tak se velice často plní, tak bych tomu velice, jako bych tomu věřil a navíc bych si myslel, že to, co chtěl provést, to znamená změna genetické informace slona v buňce v oplozeném vajíčku, takže vlastně už to měl skoro hotové, protože těhotenství slona, podobně jako mamuta, trvá skoro 2 roky, to znamená před dvěma lety zmínil, že za 2 roky se něco takového stane, takže bych si myslel, že už možná před novým rokem se něco takového dozvíme.
Takže to jsme v podstatě vyloženě na prahu dějné události, kdy jsme schopni vlastně vzkřísit život, který už na Zemi vlastně není.
Přesně tak. On má dokonce ve své laboratoři speciální skupinku pracovníků, kteří se věnují tomu, aby oživili druhy, které už vyhynuly. Typicky hledají nejbližšího příbuzného tomu vyhynulému druhu a ten se snaží geneticky obměnit. Pracují na Vakovlkovi, jestli se nepletu, pracují na Blbounovi nejapném, na Drontem a pracují na Mamutovi. A mimochodem u toho Mamuta je to zajímavé v tom, že to souvisí i s globálním oteplováním, kdy se budou obrovské oblasti naší planety, jako je Kanada nebo Sibiř, v podstatě otevírat pro možnost, aby zde zvíře jako mamut mělo v podstatě ráj a mělo ideální podmínky pro život. Takže on to dělá i takhle z těch ekologických souvislostí.
Že už jako dopředu počítá, kam to zvíře vlastně, kam by ho vypustila, kde by mělo svoji původní domovinu, tak jako tenkrát.
Přesně tak a dokonce má finance ne od klasických vědeckých donátorských organizací, ale má to z ekologických organizací v podstatě nebo z nějakých ministerstev, já nevím, jak se jmenuje ve Spojených státech, ministerstvo, které se zabývá ochranou přírody a ekologií. Každopádně má peníze i z těchto zdrojů, připravuje tvora, který bude pomáhat udržovat rovnováhu v ekosystémech, které jsou teďka na spadnutí.
Jo, takže to vlastně souvisí jako s dobou meziledovou, kde je oteplování a oni chtějí vlastně dát jako původní zvířectvo, které tady bylo předtím?
No v podstatě ano, v podstatě předpokládají, že pro fungování toho, co se zde začíná objevovat za ekosystémy, tak velký herbivor, to znamená velký tvor, který se živí rostlinstvem a vydrží chladné podmínky, takže takový tvor tam prostě patří a v podstatě byla by škoda ho vlastně nevrátit do života. Ono to vypadá na první pohled jako taková jako samozvaná a taková ekvilibristika vědecká, ale pokud se něco takového podaří, tak vlastně se dokáže třeba připravit na situace, kdy vymřou jiné živočišné druhy. Víme, že dnes vymírá obrovské množství různých zvířat a rostlin a tohle je vlastně takový, říkají anglicky, je to proof of principle, že dokážeme něco takového zařídit a nechci říct, že bychom na to měli hřešit, že bychom měli hubit a vyhubovat ty jednotlivé druhy, ale na druhou stranu, pokud dokážeme něco zachránit, tak bychom to dělat mohli. Mimochodem, co se týká mamutů a jiných velkých zvířat, tak tam jednoznačně odpovědnost za jejich vymizení jde za člověkem, nejenom změny podmínek života na planetě, ale člověk v podstatě vyhubil tyhle ty velké herbivory.
Takže pokud se tady bude prohánět mamut, tak pak se vyloženě tady ještě naskýtá další otázka, a to je neandertálce. Jsme-li schopni tež takhle znovu uživit neandertálce jako mamuta?
Takže tady je to mnohem problematičtější, protože tady se dotýkáme etických, morálních otázek toho, co vnímáme jako svého partnera homo se stejnými právy, se stejnými povinnostmi, svého parťáka v podstatě civilizačního. Neandertálci vyhynuli před několika desítkami tisíc let. Nikdo neví asi úplně přesně, kdy zmizel z planety Země poslední neandertálec. A v podstatě neandertálci uvolnili místo nám, homo sapiens sapiens. My jsme byli asi výrazně agresivnější, my jsme asi dokonce byli v té době na rozdíl od nich kanibalové, myšleno to, že jsme byli asi schopni pojídat jiné sobě blízké. I neandertálce byly nalezeny rozdrcené kosti, zřejmě uvařené kosti neandertálců v sídlištích Homo sapiens sapiens. A teďka, jestli tady vytvořit neandertálce, tak já myslím, že o tom nikdo neuvažuje, že by předělal člověka na neandertálce. Protože jednak je to zakázáno, změna lidské genetické informace takhle masivním způsobem směrem k něčemu, co člověk vlastně není. A za druhé vlastně, jaká by byla pozice tohoto, kdy už by se to stalo, jaká pozice by byla neandertálcem na své společnosti. Byl by to člověk, nebo bychom ho považovali za spíš zvíře, které bychom zavírali do zoologických zahrad za nějakou klec? Já myslím, že na rozdíl od mamuta tady nikdo rozumně neuvažuje o tom, že by se neandertálec vrátil do života. A ještě k tomu podstatná věc je, že my jsme z několika procent neandertálci, že v naší genetické informaci je rozpuštěná neandertálčí genetická informace, protože po docela dlouhou dobu se naši předkové s neandertálci křížili. To znamená, my některé z našich vlastností máme po neandertálcích.
Vy jste říkal, že není povoleno upravovat neandertálce, a tady jsem tak nějak, je možné teda, že je možné povolení jako upravovat člověka, když ne neandertálce, tak naši genetickou informaci je možné upravit nějakým směrem?
Tak, co se týká lidské genetické informace, tak tam to má dva aspekty. Samozřejmě, že všichni my jsme mutanti, máme spoustu změn v genetické informaci, které z nás dělají konkrétní jedince. To znamená, každý z nás, když se přečte genetická informace písmenko po písmenku, těch písmenek jsou 3 miliardy, to znamená, to je taková encyklopedie Britannica se všemi doplníky, tak mezi námi jsou tisíce, desetitisíce, statisíce odlišností. Takže to je vlastně o tom, jaké různé vlastnosti máme mezi sebou. A ta rozlišnost nemusí být k ničemu špatnému, je to jenom o tom, že někdo je větší, někdo je menší, někdo má takové oči, někdo má onaké oči, ale samozřejmě, že genetika je spojena i s nemocemi a v těchto genů, které jsou zodpovědné za takzvaná genetická onemocnění, je celá řada. A nejsou to jenom takzvané třeba vývojové vady nebo neschopnost vidět červenou nebo zelenou barvu, typická barvoslepost, nebo neschopnost něco odbourat, ale mohou to být třeba nádorová onemocnění. To znamená, existují způsoby, jak z těla nemocného člověka vyndat buňku, ideálně kmenovou buňku, třeba buňku, která dá vzniknout krvinkám, takzvanou kmenovou buňku krevní řady, která je v kostní dřeni, a opravit ní gen. A to se dělá relativně často. Je to součástí medicínských postupů. A potom tuhle tu kmenovou buňku vrátit do těla a uzdravit příslušného jedince. Takovýhle experimentů nebo experimentálních léčeb dnes probíhají desítky, stovky a některé z nich jsou ve stádiu výzkumu a některé už se více méně, spíš méně rutině, ale čím dál více realizují. To znamená, pokud se změní buňka tělní, geneticky vrátí zpátky do těla a tam začne fungovat správně, tak myslím, že nikdo s tím příliš velké etické problémy nemá. Něco jiného je, kdyby se změnila genetická informace ve všech buňkách těla nebo přímo, jak už jsme tady zmiňovali u toho mamuta, že se vezme oplozené vajíčko, s ním se pracuje a z toho oplozeného vajíčka vzniknou všechny buňky těla, včetně pohlavních orgánů, kde vznikají pohlavní buňky a ta informace změněná se přenáší z generace na generaci. To znamená, teď možná narážíte na to, že zhruba před rokem došlo k tomu, že jeden z čínských vědců změnil dvě čínské holčičky, Nanu a Lulu, a umlčel v nich jeden konkrétní gen, skutečně prolomil to tabu, které tady dlouho bylo. V podstatě řada lidí to připomíná nebo si to přirovnává takovému tomu momentu přistání lidí na měsíci, že to je možná ještě významnější okamžik pro lidstvo, než bylo přistání na mimozemském tělese. Já si to osobně myslím taky. Myslím si, že to je prostě zcela zásadní věc, která se stala, která okamžitě ale byla napadena spoustou lidí, že něco takového dělat nesmíme. Ještě navíc v kontextu s tím, jak vlastně špatně to bylo uděláno. Už dneska máme daleko rozvinutější technologie a vlastně ten cíl nebo proč vlastně to bylo děláno, protože tam nešlo o to ty holčičky vyléčit, ty holčičky, kdyby se normálně narodily, tak by se narodily úplně zdravé, ale tam ta argumentace byla taková, že otec těch holčiček byl HIV pozitivní, to znamená, mohl nakazit budoucí matku těch holčiček virem HIV a mohla dostat AIDS, případně se mohl ta nemoc přenést na ty holčičky. Dnes ale už medicína umí zajistit, aby z muže, který je HIV pozitivní, byly získány čisté spermie, došlo k in vitro oplození, narodilo se zdravé dítě. Každopádně existují geny, které, když jsou zmutovány, tak výrazným způsobem sníží šanci, že se ten jedinec nakazí virem HIV. A on provedl tuto genetickou modifikaci ve vajíčku těch holčiček, to znamená, pokud by to udělal správně, tak by se narodily dívenky, které by byly těžko nakazitelné virem HIV. On to udělal špatně, ono se mu to nepodařilo, on teda nějakou genetickou změnu udělal a ten důvod, proč vlastně to dělal a jak to odůvodňoval, je, že se snažil udělat pomoci tomu, aby lidstvo bylo odolné vůči viru HIV, konkrétně čínská populace. Takže udělal v podstatě experiment na lidech, což se dále vůbec nesmí samozřejmě. A udělal to v Číně, kde vlastně jsou zákony na práci s genetickou informací mnohem volnější, než jsou u nás. A kromě toho evidentně to byl velice ambiciozní člověk, který v tom prostředí, které je vysoce kompetitivní, kde každý chce uspět, tak prostě to vyzkoušel a od té doby ho nikdo pořádně neviděl. Takže to je ještě taková součást toho čínského výzkumného prostředí nebo vůbec prostředí jako takového.
Takže dalo by se v podstatě říct, že šel až za samou etickou hranu lidskosti.
No jednoznačně šel za to, co my jako lidstvo jsme si domluvili, že je povolené, protože jednak využil technologii, která není ještě 100% vyzkoušená, a za druhé skutečně udělal experiment na těch dětech. Navíc se ví, že když se umlčí tento gen, tak se nezíská jenom odolnost proti viru HIV, ale ti jedinci se hůře brání chřipce, hůře brání třeba viru Zika, dožívají se, to je nedávná studie, asi o 5 až 7 let kratší dobu. Zase jsou jiné studie, které se snaží říct, že ti lidé jsou o něco málo inteligentnější, ale každopádně udělal něco, k čemu nejsou příslušné zákony, které by to povolovaly, hlavně i díky tomu, že to není dostatečně bezpečné. A co mně přijde neuvěřitelné, že to udělal hrozně špatně, technicky špatně.
Takže experiment za každou cenu.
Jakoby experiment za každou cenu, aby byl první.
Byl první.
Aby byl tam první, no ano.
Vy jste tam, pane profesore, zmínil té kmenové buňky dvě cesty. První cesta je ta, že vy vezmete tu kmenovou buňku a dáte do ní nějakou informaci, aby potlačila nemoc v tom těle toho člověka.
Ano.
A stejně tak můžete tu kmenovou buňku použít, aby upravil konkrétní vlastnosti toho člověka. Takže my tu buňku můžeme použít těmito dvěma způsoby.
Tak, my můžeme kmenovými buňkami opravovat tkáňové poškození, Zvlášť u starších lidí jsou poškozené třeba chrupavky, nefunguje tak dobře imunita, může být poškozený srdeční sval a tak dál a tak dál. A to tělo, starší tělo, má spoustu míst, kde by buněčný opravář nebo v podstatě genetický opravář našel spoustu práce pro opravování. To znamená, je možné použít geneticky nemodifikované buňky, kmenové buňky, vypěstovat z nich v nějaké Petriho misce, v prostředí mimo tělo, v podstatě ne úplně náhradní orgán, ale buňky, které dokážou pomoci zregenerovat příslušnou část těla. Podobný případ je třeba transplantace kostní dřeně, která dokáže uzdravit člověka, kterému nefunguje třeba krvetvorba nebo nefungují některé typy krvinek. Takže kmenové buňky mají schopnost v podstatě s pomocí tkáňového inženýrství opravovat bez genetické modifikace, jenom proto, že dokážou se diferencovat do zdravé tkáně. Ale pokud máme člověka, který je geneticky nemocný, tak vlastně musíme tam, abychom ho mohli uzdravit, přidat ještě jeden krok, to znamená tu genetickou modifikaci a potom tyto kmenové buňky vrátit do těla. Je tady je celá řada v podstatě povedených případů, kdy se člověk uzdravil z nemoci, kde nad kterou vlastně medicína lámala hůla, neměla pro ně žádnou, pro ty pacienty žádnou dobrou zprávu. Jednou z takových nemocí, kde se to podařilo zatím u jednotlivců, tak je takzvaná epidermolysis bullosa simplex, onemocnění, které se jinak nazývá nemoc motýlých křídel, kdy kůže, hlavně pokožka těch pacientů v podstatě neodolá tlaku a neustále ti pacienti mají boláky, kůže trpí poškozeními mechanickými a je to hrozně těžký život s tímhletím onemocněním. Dochází k tomu, že odumírají konce prstů a nos a tak dál a tak dál. Proleženiny vznikají neustále. A právě existuje jeden případ, velice dobře zdokumentovaný, popsaný v prestižním časopise chlapce, který měl jednu z nejvážnějších forem tohoto onemocnění. Vědci vzali buňky z pokožky od tohohle pacienta, napěstovali v tkáňové kultuře, změnili genetickou informaci poškozeného genu a potom sérií operací tyto buňky vrátili tomu chlapečkovi a ten místo toho, aby v podstatě žil v podstatě hruzostrašný život, nemohl nic v podstatě dělat jako jeho vrstevníci, tak dneska hraje fotbal a má víc než 95% své pokožky zdravé. To znamená, to je přelomová technologie, jak uzdravit pacienty, kteří jinak jsou neuzdravitelní.
Vztahuje se nebo může se tohle z toho stáhnout třeba na takové nemoci, jako je cukrovka?
Tak, cukrovka je nemoc, která je způsobena tím, že chybí buňky, které produkují inzulín, což je, když mluvíme o diabetu mellitu prvního typu, o té dětské cukrovce, která potom vlastně trápí toho jedince celý život a musí si píchat inzulín, tak tam je to o tom, že chybí buňky, které v naší slinivce břišní právě ten inzulín vyrábějí. A tam je spíš než, to není teda genetická nemoc, to je nemoc, která sice má určitou genetickou vazbu, ale ta vazba je spojená s fungováním imunitního systému. Takže tam se spíš uvažuje o tom, a už tyhle ty experimenty se provádějí, že se vezme buňka z toho pacienta a ta se přetvoří, může to být buňka třeba kůže právě, a ta se přetvoří na takzvanou indukovanou pluripotentní kmenovou buňku, která může být všemi různými buňčnými typy, potom se dotlačí k tomu, aby se stala buňkou produkující inzulín. Dokonce dnes jsou zvládnuté metody, produkce takzvaných organoidů, malinkatých orgánků mimo tělo a právě v experimenty, které by vytvářely inzulín produkující buňky, které by se potom vrátily do těla toho pacienta, ale teďka zdůrazňuji bez genetické modifikace, prostě vypěstují se malé sleziny funkční a vrátí se na správné místo a ten pacient by se měl uzdravit. Takže tady je to regenerativní medicína s použitím kmenových buněk.
Takže je teda možná cesta do budoucna, že se různé nemoci budou moc léčit tak, jak jste teďka popsal, a případním zásahem do té genetické informace, že se ta kmenová buňka naprogramuje tak, aby to tělo dostalo to, co mu chybí?
Já myslím, že genetika, genetické modifikace a práce s kmenovými buňkami je skutečnou budoucností medicíny v tom smyslu, že to povede k takzvané personalizované medicíně, kdy pacienti nebudou brát celý život nějakou pilulku, ale budou se uzdravovat v podstatě. To znamená, tohle je úžasná možnost, jak tu chybu, která je v tom pacientovi, tak ji zanalyzovat a v podstatě opravit. Trošku problém je, nebo velký problém je, pokud ta mutace v genetické informaci se projevuje ve všech buňkách těla třeba. Tam by je potřeba potom změnit všechny genetickou informaci ve všech buňkách, aby se ten dotyčný uzdravil. Ale i tohle to se zdá, že by mohlo jít. Je to spojeno s pokrokem studia virů, které infikují spoustu různých buněčných typů. Do virové genetické informace se vloží gen, který je ve formě té zdravé. Ten virus nakazí buňky těla, v podstatě skoro všechny, vnese tam tu genetickou informaci a tím se může dotyčný paradoxně virovou infekcí geneticky modifikovaným virem uzdravit. Tady vlastně podobná technologie byla použita u pacienta z mukopolysacharidózou se střádavým onemocněním, kdy příslušný pacient nedokáže odbourávat nějakou konkrétní chemickou molekulu, ta se střádá a je na tom hůř a hůř. A touhletou změnou, a je to ve všech buňkách těla. A když se ve všech buňkách všechny buňky v těla opraví a dokážou štěpit tuhletu látku, která je hromaděním v podstatě způsobí nakonec smrt toho pacienta, tak se uzdraví. To je jeden z dalších příkladů, kdy to může fungovat. Jedna z genetických chorob je třeba cystická fibróza, to je nejčastější genetická porucha v naší populaci a tam se zdá, že už taky přicházejí způsoby, jak hlavně v plicích opravit buňky tak, aby ten pacient nemusel na transplantaci plic, anebo aby neměl neustále plicní bakteriální infekce. Takže dnes žijeme, právě letošní rok je takový revoluční v tom, že se téměř každý týden objeví nová studie, která ukazuje, že genetické modifikace a práce s kmenovými buňkami jsou možné, že se někdo uzdravil a že se uzdravují pacienti, o kterých jsme si mysleli, že jsou neuzdravitelní.
To pomalu zavání tím, že za pár let budou mít rodiče dítě na míru, že si řeknou požadavky na to dítě, které by chtěli, aby splňovalo, a v podstatě genové inženýři to zajistí vhodnou kombinací genů.
Tak, to, co jsme si doteď povídali, co probíhá na úrovni dospělého jedince, kmenových buněk, genetické modifikace kmenových buněk, tak vlastně nutně nesouvisí s tím, co tady říkáte, že bychom měli děti na objednávku. To je právě to, o co se pokusil ten čínský výzkumník, vstoupit přímo do buňky, která vznikne spojením vajíčka od maminky a spermie od tatínka, takzvané zygoty. To znamená, kdy celé tělo obsahuje geneticky modifikované buňky, které se přenáší na další generaci. A způsobilo to velký poprask. Dnes oficiálně, legálně si asi nikdo nemůže dovolit něco takového udělat, ale samozřejmě, že spousta lidí uvažuje podobným způsobem jako vy, že už se to vyzkoušelo, zjistilo se, že to funguje, technologie se dále vyvíjejí a je tady celá řada onemocnění, kdy těžko neudělat genetickou modifikaci, protože alternativou je nesmírně závažné onemocnění, utrpení toho daného člověka. Takže já si dokážu představit, že to začne tím genetické modifikace všech buněk těla, že bude podmnožená nějaká skupina genetických chorob, kde to je absolutně odůvodněné a nenarážíme na etické, morální otázky. Kromě těch, že teda měníme genetickou informaci člověka. Takže tam jde o to, kam až daleko půjde to, co považujeme za závažné onemocnění. Existují některé typy nádorů, třeba rakovina prsu, která je spojena s mutacemi v konkrétních genech, například BRCA1 nebo BRCA2 jsou geny, které mutují. Když jsou mutovány, tak dramaticky se zvyšuje šance na rakovinu prsu. Takže dokážu si představit, že v rodinách, kde se neustále vyskytuje v každé generaci rakovina prsu, takže tam se provede opravná genetická modifikace a narodí se děti, které jsou zdravé. Existuje ještě alternativní způsob, jak tohleto dělat, a to je takzvaná preimplantační diagnostika. A to je, že při znalosti genetické informace otce a matky, kdy oba dva mohou být přenašeči toho příslušného genu, ale s velkou pravděpodobností se může narodit dítě, které bude nemocné, podobně jako u cystické fibrozy, tak je možné hormonální léčbou donutit ženu, aby produkovala více vajíček. Ty vajíčka je možné odebrat do in vitro systému, do něco jako do zkumavky, získat spermie od muže, vytvořit zárodky pomocí umělého oplození, ty nechat vyvíjet po nějakou dobu mimo tělo matky a ve stádiu několika desítek buněk odebrat jednotlivé buňky. Těm embryím se vůbec nic nestane, ty si dokážou ty buňky dodělat a v těch buňkách zkontrolovat genetickou informaci a zjistit, které z těch zárodků je úplně zdravé, které je přenašečem a které by mohlo být nemocným dítětem. A potom se implantují, dají do ženy, do dělohy, jenom ta embrya, z kterých budou zdravé děti. To znamená, bez genové manipulace je možné v podstatě analýzou genetické informace zajistit, že se přetrhne ta rodová linie konkrétního genetického onemocnění. Jo, a teďka se můžeme bavit o tom, jestli je to přirozené, jestli je to etické, ale když se zeptáte v té rodině, nebo byste se ptali potom těch nemocných nebo zdravých dětí, tak myslím si, že tady jednoznačně převažuje hledisko to, že se tím někomu pomůže. A alternativou je teda ta možná genetická modifikace v případech, kdy preimplantační diagnostika nefunguje, kdy se nemůže narodit v podstatě zdravé dítě od konkrétních rodičů.
Takže genetická modifikace, to je vlastně už u již žijících jedinců pomocí nějaké technologie si udělá ta modifikace. A za jak dlouho to funguje? Kdy nastává změna u toho jedince?
Tak kdybychom vzali třeba toho chlapečka, který měl nemoc motýlých křídel, tak to uzdravení bylo poté, kdy ty zdravé buňky, ty opravené buňky s opravenou genetickou informací přesáhly nějakou mez, nějaké procento v té kůži. To znamená, tam to trvalo několik týdnů až měsíců, ale ty buňky, které byly změněné, byly zdravé v podstatě během několika vteřin po tom nesení genetické informace. Protože ten gen jako takový slouží, nebo ta DNA, která je uložena genetická informace, tak ta poté, co byla opravena, tak velice rychle se ta informace kopíruje, během několika sekund dojde k transkripci a během několika dalších desítek vteřin dojde k translaci a opravdu dostane, objeví se v těle zdravá bílkovina a může začít fungovat. To znamená, v podstatě je to velice rychlá pomoc, ale jak jsem říkal, pokud je poškozených mnoho buněk a je potřeba, aby se celé ty tkáně v podstatě nahradily novými buňkami, tak tato regenerace tkáňová může trvat několik týdnů, měsíců, možná i let, ale na úrovni buňky je to okamžitá oprava.
Že to je daleko rychleji, než jsem si byl vlastně schopen představit, takže takhle se třeba můžou upravovat sportovce na olympiádu budoucí?
Tak, tohle je velice kontroverzní téma. Někteří říkají, že minulá olympiáda byla poslední, kde asi bojovali geneticky s jistotou, geneticky nebo nemodifikovaní sportovci a že od Toky asi nebudeme vůbec moci být jistí. Trošku to je paranoidní představa, ale ano, existuje celá řada genů, které ovlivňují sportovní výkon, říká se jim takzvaně anglicky sports genes, sportovní geny, kde dokonce na to téma jsou publikovány knihy, ne už jenom vědecké práce. Těch genů je, co se týká funkce těch genů, kterých je několik, zhruba 20 dobře zmapovaných, tak vesměs jsou to molekuly, které pomáhají přenášet kyslík v krvi nebo vázat kyslík nebo dávají vzniknout svalovým vláknům konkrétního typu, buď to rychlých nebo pomalých, souvisejí s tím, jak pevně jsou navázány buňky na takzvanou mezibuněčnou hmotu, jak funguje mezibuněčná hmota a tak dál, a tak dál, a tak dál. Když se dneska seklenují olympijští vítězové, tak to vypadá, aspoň to je můj pocit, že tréninkem se konkrétní geny nedají přeprat, že prostě ten olympijský vítěz skutečně dostává dneska při tom obrovském konkurenčním prostředí do vínku nějakou konkrétní genetickou informaci, která mu dramaticky zvyšuje šanci na úspěch. To znamená, ano, známe geny, které by bylo záhodno upravit, aby se zvýšil výkon, pokud máme jedince, který tyto geny nenese. Já si nedokážu představit, že by někdo do tohohle chtěl vstoupit dobrovolně ze sportovců, ale to jsme si nedokázali představit pro jiné typy chemických stimulantů v nedávné době, ale i v současnosti. To znamená, myslím, že to je velice riskantní, ale tyhle ty experimenty se dají udělat třeba u myši, a tam je prověřeno, že genetická modifikace těch genů skutečně zvyšuje schopnost produkovat třeba svalovou hmotu. Může to být mutace takzvaného myostatínu, který zastavuje růst svalů a když je mutován, tak ty svaly rostou mnohem rychleji a efektivněji. Takže na myších je to vyzkoušeno a já se hrozím toho, že ten sport bude ještě méně spravedlivý, než spravedlivý je dneska při možnostech tréninku a při bohužel používání různých typů anabolik a tak dál a tak dál. Ty agentury, které se věnují analýze různých tělních tekutin, kde mohou být stopy různých zakázaných prostředků, tak sami říkají, že jsou ve zpoždění za tím vývojem těch látek a v případě genových manipulací budou mít práci vlastně hrozně těžkou, protože to je skutečně hledání jehly v kupce sena. To nenajdete někde v moči nebo při odběru krve, tam musíte odebírat buňky zřejmě pro analýzu toho atleta a navíc ta změna nemusí být ve všech buňkách, tak v podstatě, no, nemůžu říct tak ani onak, kdyby to mohlo vzniknout, ale toto nebezpečí je zcela jistě reálné.
Takže to opět bude o penězích a o možnostech toho, kterého klubu, oddílu nebo státu, kolik bude chtít investovat do sportovní slávy, svých sportovců.
Možná tak, ještě bych tomu řekl jednu věc, když známe geny, které souvisejí s výkonem sportovním, tak si představte, že máte syna, dceru, které chcete dát na nějaký konkrétní sport. Máte sen, že z vašeho syna bude slavný hokejista nebo desetibojař nebo sprinter. A při tomhletom vědomí, co jsem tady říkal, tak ty geny, které v sobě má, tak může to být kombinace ta nesprávná pro hokej nebo pro fotbal nebo pro hod oštěpem. Tak dneska už dokonce existují firmy, kterým je možné poslat stěr z ústní dutiny, jako se dělají genetické analýzy i pro jiné účely, tam přečtou genetickou informaci a projedou tu genetickou informaci proti známým sportovcům, podívají se, jaké sportovní geny to dítě má a dají doporučení, v čem to dítě může uspět, jestli mohou vyloučit ten vysněný sport toho rodiče a můžou doporučit něco jiného, kde ta kombinace je optimální. Možná u nějakého dítěte doporučí, že nic jiného než šachy tím správným sportem nebudou, ale v podstatě, pokud má ten rodič ambici, že jeho dítě bude olympijským vítězem, tak velice rychle může se dozvědět, že tudy cesta nevede, aniž by musel dělat nějakou genetickou modifikaci samozřejmě. Že spíš je možné nasměrovat děti tam, kde ta jejich genetika je lepší a smysluplnější. Ale jako je to přirozené, je to správné, tady si vůbec nejsem jistý, a že samozřejmě dnešní sport a i tlak na to, aby děti dosahovaly úspěchu hrozně, hrozně brzy, typ to, jak trenérstvo funguje, jak je to založené na úspěchu a ne na radosti, tak vlastně jsme tady jako v nenormální situaci, kdy ty děti mají pocit, že dělají ty sporty pro své trenéry a ne pro sebe a pro svoje zdraví, ale to je už asi jiné téma. Ale bojím se, že v tomhle, v té emoci, která je okolo sportu, tak vlastně všechno je možné.
To, jak jste teďka zmínil, že to je možné ve sportu, je to možné i v jiných povoláních, že by řekli, jestli je dobrý jako na dobrý pokrývač, na dělnickou profesi, na lékaře, na manažera? Je takový
tak, to je, seznam? To je samozřejmě úplně obecná otázka. Před 70, 80 lety napsal Aldous Huxley knihu Brave New World, anglicky Krásný nový svět, v češtině ta knížka vyšla pod názvem Zánik civilizace, trošku nepochopitelně. Každopádně v této knize je něco popsáno něco takového, o čem vy tady říkáte. To je tehdy ta kniha vznikla jako reakce na velkou říjnovou socialistickou revoluci, na to, co vznikalo v Rusku. Ale to meritum té knihy je o tom, jak je možné predestinovat, připravovat lidi optimalizované pro různá povolání, tím, jak se mění jejich prenatální vývoj, zárodečný vývoj, jak se klonují, aby pro konkrétní továrnu vzniklo 64 stejných jedinců, kde pracují u 64 stejných strojů a různě se geneticky modifikují, aby byly ideální pro různé typy povolání, vydrželi teplo, vydrželi chlad a tak dál a tak dál. To znamená, science fiction s těmito tématy dlouhodobě pracuje, ale zase teoreticky by to možné bylo, ale je to hrůzostrašná představa, protože v té knize Aldousa Huxleyho to vede ke vzniku kast, ke vzniku kastovního společenstva, kdy jednotlivé kasty jsou od sebe oddělené. Je to samozřejmě z definice nedemokratická společnost a toho se i celá řada lidí bojí, co se týká možností genových úprav. Sám se to zmínil, ten, kdo bude mít peníze, tak si bude moct dovolit pro své dítě, pro zárodek svého dítěte příslušné genetické změny a z generace na generaci třeba další a další a můžou se rozevírat nůžky mezi těmi upravenými a méně upravenými. Asi není třeba zmiňovat, že zcela jistě jsou geny, které ovlivňují inteligenci a jak jste tady zmínil, pro některá povolení by bylo dobré mít konkrétní typ inteligence, který umožní fungovat tím ideálním způsobem. Představte si, že bychom tady při znalosti toho, co bylo rozdílem mezi Albertem Einsteinem a standardním Homo sapiens sapiens, dělali genetické změny takové, že bychom měli tisíce a tisíce Albertu Einsteinů, bylo by to dobře, nebo teda ne přímo Albertu Einsteinů, ale lidí, kteří by měli podobné intelektuální schopnosti. To je... Povíte.
Teďka jste zmínil, že bychom tady měli tisíce a tisíce Albertů Einsteinů, takže v podstatě tady bychom plynule navázali na možnost klonování. A navrhuju dát teďka písničku a po písničce bychom začali otázkou klonování, jestli souhlasíte, pane profesore.
Určitě, těším se.
História tejto zeme je len samá krv. Veľmi rýchlo zabudneme to, čo bolo prv. Bol však jeden mierny národ, mäkké srdce mal. Na nikoho žiadne zbranie nepotreboval. Však storočia plynú, ako voda v riekach z hôr. Celé doby sa minú. A sladký cukor strieda sol a zrazu na nebi tiene. A obzor zvíril prach a z ďalekých zemí prišla spúšť a strach. Privítali cudzích, ako kázal zvyk, chlebom, soľou, čašou vody, bez úmyslov zlých. Však u nich zvyky iné sú, majú v srdciach čierny trň. Miesto chleba jedia meso, miesto vody pijú krv. A storočia plynú ako voda v riekach zvor. Čerství otroci hynú ako by ich kosil mor. Ale do neba volá každý ten zmarený sen, ktorí zničili krutí cudzinci, to viem. Bože, kde sa berie krutosť v tých jazcoch divokých? Oni nepoznajú ľútosť, keď trýznia bezbranných. Neznajú zákon Boží, krvou polievajú zem. Smejú sa plaču detí, smejú sa slzám žien. A storočia plynú ako voda v riekach zvor. Kedy sa dni zloby minú, vráti sa čo bolo skôr. Už dlho do neba volá, preliata krv a slzy žien. Kedy nastolíš, Bože, zákon na túto zem. Zmizli hordy divé, stíchol bojový krík. Kto však bolest sníme, kto vzkriesí zabitých? A povedz mi len, Bože, ako sa dívať na to vieš, keď zloba všetko môže, až hrôzou skamenieš. A storočia plynú ako voda v riekach zvor. Aj keď sa dni zloby minú, vráti sa čo bolo skôr. Už nevráti život o láske zmarený sen. Ako môže také krivdy nosiť zem? Kam sa podiel národ, čo mu ulúpili česť, keď musel celé veky na bedrách jarmo niesť? Kam zmizla jeho sláva, vláda kniežat statočných, len slzy z očí stiera, ako v dobách minulých. A storočia plynú, ako voda v riekach z vôhor, kto nesie storočnú vinu, kto vráti to, čo bolo skôr? O Bože, kam zmizla sláva Slovanov mekých ako chlieb, v svete, kde žiadného práva nikde niet. Kam zmizli mocní muži, ako jedla vzpriamení? Kam zmizli čisté devy v vladnom znamení? Kam zmizli múdri starci, čo večnú pravdu poznajú? Kde sú spravodliví vládci, čo právo konajú? Však storočia plynú, ako voda v riekach zvohor, kvety prerastú špinu, vráti sa, čo bolo skôr, vráti sa Slovanov sláva a vláda Božia na zemi. Bože, vráť Slovanom ich práva vznešený.
Tak pokračujeme v druhé části pořadu s profesorem Černým, s vedoucím katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty. A před písničkou jsme nakousli téma klonování. Můžete nám, pane profesore, v pohledu té genetiky něco říct ke klonování?
Tak klonování je další převratná technologie, kterou zažíváme posledních zhruba 20 let. Klonování znamená, že se vytvoří dva identičtí jedinci, kteří nesou identickou genetickou informaci, typicky způsobem takovým, že, a jak to vzniká přirozeně, že vyvíjející se zárodek se rozdělí ve dva a narodí se jednovaječná dvojčata v tomto případě. To je něco, co dobře známe i z lidské společnosti, každý určitě zná nějaké jednovaječné dvojče, někdo zná možná jednovaječné trojčata nebo čtyřčata, to je asi nejvyšší počet, který se může u lidí narodit, to znamená zárodek se rozdělí ve čtyři zárodky a z nich se narodí čtyři zdravá miminka. Takže tohle je i zajímavá informace o tom, co všechno se může dít se zárodkem, aby to přežil a vlastně je to kompatibilní s normální zdravou ontogenezí, zárodečným vývojem. Takže my lidé vlastně klonují přirozeně od počátku své existence jako druhu a spousta jiných živočišných druhů taky rodí. Samozřejmě jednovaječná dvojčata u pásovců je typické, že se rodí jednovaječná čtyřčata až osmerčata, říká se tomu polyembryonie. Stačí, aby se ovulovalo jediné vajíčko, setkalo se s jedinou spermií a narodí se pásovčí osmerčata. Takže to je takové to biologické klonování, přirozené klonování, ale to, na co určitě se ptáte, spíš je jiný způsob, který byl vyvinut původně poprvé pro ovci, známá ovečka Dolly, kdy ta technologie je vysoce nepřirozená. Použije se vajíčko, to znamená buňka, která je určena pro to, aby se vyvinul zárodek. A tato buňka, z této buňky je vyjmuta genetická informace, a je do ní vložena genetická informace z buňky tělní. Nějaké buňky, třeba už jsme tady zmiňovali v minulé části, kožní buňku, nějaký fibroblast, jádro z této buňky se vstříkne do baječné buňky, z které byla odejmuta její genetická informace. A co se narodí? Narodí se, nebo vyvine se zárodek, který je genetickou informací odvozen od buňky, která poskytla vlastně toto jádro jako takové. To znamená, kdybychom si vzali nějakou bílou ovečku, vzali vajíčko z bílé ovečky a vyndali DNA a dali do toho vajíčka jádro z černé ovečky, tak se nám narodí ta ovečka černá samozřejmě. A to je ta černost, to je vlastně, ta je vlastně dána jedním konkrétním genem, ale samozřejmě i všechny ostatní geny, které byly v té černé ovečce, by pocházely vlastně od tohodle dárce. Takže u ovečky Dolly se to podařilo jak poprvé pro tohodle tvora, šlo to u ovcí relativně snadno, protože u ovcí docela dlouho trvá, než se začne genetická informace ve vaječné buňce a včasném embryu překládat do bílkovin. Tam je dlouhou dobu spící. Každopádně, co je vlastně to, co překvapilo vědce, když četli článek o ovečce Dolly, že to vůbec jde, protože v kožních buňkách, v jaterních buňkách, v nervových buňkách se ta genetická informace využívá jenom pro část, jenom z části a právě z části, která je nutná pro to, aby ta výsledná buňka byla specializovaná. Ostatní geny jsou vypnuté. A překvapením bylo, že se dají ty geny zase znovu zapnout. A to tím způsobem, že vznikne zdravý jedinec. A u té ovečky Dolly to bylo zase takový ten proof of principle, důkaz, že to jde, že je možné vzít jádro z diferencované buňky, stělní buňky, přemístit do vajíčka a vznikne jedinec, který má všechny vlastnosti toho dárce. Takže se okolo toho vyrolila spousta spekulací, jestli ten jedinec, který takhle se vyklonuje, jestli je úplně stejný, co kdybychom vyklonovali Hitlera, co kdybychom vyklonovali Einsteina a tak dál, byl by stejný, jako byl by to zločinec nebo geniální vědec. A tahle ta technologie, která se vyzkoušela nejdřív na ovci, tak dneska už víme, že funguje u mnoha zvířat. Dokonce byla udělána nejblíž člověku u opic, u člověka zatím nikdo, jednak se to nesmí tohleto provést u člověka, ale už jsme si tady říkali o tom, že i genetická modifikace lidského genomu nebyla povolena a stejně se to stalo, ale nezaznamenal jsem jakýkoliv článek o tom, nebo jakoukoliv zmínku o tom, že by se něco takového udělalo u člověka. A teďka, kde se klonuje ve velkém, je to hlavně při šlechtění hospodářských zvířat, kdy existují jedinci, kteří jsou zcela unikátní, kteří mají vlastnosti, které bychom chtěli mít u celého stáda, které je komerčně využíváno. To znamená, jak zajistit, aby daných bíčků nebo kravíček nebo prasátek bylo rychle co nejvíc. Normálně jsme závislí na tom, že tyhle ty jedince křížíme mezi sebou a máme, každá generace trvá rok, dva a trvá nám, než namnožíme takové 200 hlavé stádo několik let. Takhle ta možnost je vzít unikátního jedince, vypěstovat z něj buňky, vzít jádra, vyměnit genetickou informaci ve vajíčcích a během několika měsíců nebo během jednoho roku mít tolik jedinců, kolik vajíček jsme použili. To znamená, je to dramaticky, metoda dramaticky urychlující vlastně znásobování počtu unikátních jedinců pro chovy. A kromě toho, že to je jako pro klasické, toho klasická hospodářská zvířata, tak je to i pro sportovní účely. Existuje jeden koňský sport, kde se klonuje a oficiálně ty koně mohou závodit a je to polo. Je to sport, kdy se sedí na koni, ale nikde se neběhá žádný překážkový dostih nebo parku nebo něco jiného, ale hraje se to a asi posluchači znají oblíbená kratochvíle anglické aristokracie, takový ten hokej na koni, nebo jak bych to člověk nazval, hokejbal na koni. Takže tyhle ty koně musí být nesmírně poslušní, nesmírně obratní a mistrovství světa v pólu, v něm vítězí klonovaní koně, šestice nebo si nevím, kolik těch koní je, několik koní úplně přes kopírák, jednovajničná, v podstatě šesterčata, sedmerčata, která byly, jsou klony jednoho z nejlepších koní, který v pólu působil. A ještě další věc je, kdy se klonuje, k nám to ještě neproniklo, možná díky naše kupní síla není taková, ale v některých zemích se můžete sehnat s inzerátem, který se táže, umřel vám pejsek nebo kočička, můžeme vám ji vrátit do života zpátky, pokud přijedeme včas, odebereme buňky, ideálně se kožní buňky z toho zvířátka, rozpěstujeme ještě živé buňky, protože se smrtí jedince neumírají nutně buňky, ty buňky jsou schopné žít několik hodin, to znamená dají se pěstovat v in vitro podmínkách a je možné zase udělat to podobné, co jsme si říkali před chvilkou, to znamená nějaký míša nebo micka se mohou narodit a žít vlastně jakoby svůj druhý život s identickou genetickou informací. Takže tady vidíte v podstatě, kam až nám klonování došlo v současné době.
No, na toho koníka si pamatuju, že se tam na té přednášce měl fotku a
ne, byly tam čtyři stejný koně, no.
Já jsem si původně myslel, že to je brilantní práce v Adobe Photoshopu,
no.
Že jste to dokázal tak jako perfektně čtyřikrát za sebou nakopírovat a pak jsem si jako říkal, no to jsem zvědavý, co mě k tomu řekne k těm čtyřem stejným koním a vůbec by mě nenapadlo, že to někdo byl schopen naklonovat, takže ta zvířata opravdu vypadala, že to je, ne vypadala, oni jsou přes kopírák.
Oni jsou úplně identičtí jako identická dvojčata.
Tak, to jako to mě vyrazilo dech a celkem jsem se těšil na komentář k té fotce a je to přesně tak, jak jste popsal. Tady škoda, že nemáme tu možnost vidět, pan profesor dal dohromady takovou nejzákladnější mapu DNA a co mě teda jako zaujalo je to, že na západní Evropě je gen R1b a východní Evropa má gen R1a. Za tom by nebylo nic tak jako zvláštního, že má velký kontinent dva geny, ale co mě teda zaujalo je to, že ten západní gen R1b má v podstatě výskyt ještě na dvou různých místech. První místo je v Africe, asi tak zhruba, kde je Středoafrická republika, a druhý výskyt toho genu tak asi zhruba odpovídá někde, jak je Kazachstán, tak směr toho Kazachstánu. To jsou vlastně dvě místa shodná s tím genem R1b, což je západní Evropa a východní Evropa, dalo by se říct ještě Bělorusko, část Ruska, R1a, má gen R1a shodný vlastně s indo-iránskou skupinou, kde v podstatě na území dnešního Iránu a Indie se nachází lidé se stejným genem, jako má východní Evropa. Můžete nějak stručně shrnout tu historii, jak jste k tomu došla, pane profesore?
Tak já jsem se snažil na těch mapách demonstrovat to, že umíme číst genetickou informaci, že genetickou informací se lišíme. Nejde jenom o geny, ale i o takzvané variante genů, kterým se říká alely. To znamená, ten gen je pořád stejný, ale v tom místě genetické informace je malinko jiná informace, která, když bych použil příklad pro barvu očí, může u jednoho člověka vést k tomu, že má černé oči, u jiného zelené oči, u jiného, že se objeví modré oči. V podstatě teďka to hodně zjednodušuju, ale jiný příklad jsou krevní skupiny. Někdo má krevní skupinu A, někdo B, někdo AB, někdo 0. A je to o tom, to nejsou různé geny. To není gen A, gen B, gen 0, ale jsou to různé varianty genu a v jednom člověku se může sejít A i B a pak má krevní skupinu AB. Takže dneska dokážeme číst genetickou informaci, dokážeme přečíst ty 3 miliardy písmenek. Cena této sekvenace je zhruba $1,000, což vlastně není moc, protože tím získáme kompletní informaci o tom, kde by mohly se hledat důvody pro genetická onemocnění třeba a celá řada genů, které těchto takzvaných variant, takzvaného polymorfismu může třeba, pokud by byl lékař obeznámen s funkcí jednotlivých genů a těch variant, tak třeba spozornět a doporučit příslušnému jedinci nějaký typ diety třeba, aby nedošlo k nějakému typu onemocnění a tak dále a tak dále. Každopádně, to, co bylo na těch mapách, tak byl příklad toho, že některé geny, některé alely, ne geny, ale ty varianty genů mají hrozně zajímavou lokalizaci na naší planetě, která ukazuje na to, jak lidé putovali po země kouli, kde některé ty populace v podstatě vznikly a kam odešly a tu svoji genetickou informaci sem přinesly. Dneska je osekvenováno, přečtena genetická informace určitě několika milionů lidí, to znamená, čím dál tím máme jemnější mapování té genetické variability a jednak třeba máme zmapováno, kde v lidské populaci, v kterých oblastech světa je právě neandertálčí třeba DNA namíchaná s naší, kde je třeba namíchaná genetická informace ještě úplně jiného člověka, homo sapiens denisoviensis, denisovského člověka, což je typické hlavně pro asijské populace, pro Austrálce, pro Novogvínejce. A máme takovou docela zajímavou mapu toho, jak jsme se křížili s jinými homo sapiens před několika desítkami tisíc let. A kromě toho evidentně tahleta různá putování a křížení nám v současné populaci zanechali otisk palce, kam ty lidé přišli a kde se usídlili. A pro archeology třeba dneska tohle je úplně fascinující, protože mohou testovat hypotézy o putování národů a můžou být mnohem blíže potvrzení toho, jakého původu jsou konkrétní lidské populace, kdo jsou to Finové, kdo jsou to Maďaři a tak dál, kolik potomků měl Čingis Khan a tak dál a tak dál. A zrovna ten polymorfismus, který byl na mapce, tak ten má teda zrovna tyhle ty charakteristiky, je tam nějaká hranice mezi západní a východní Evropou, ale nedělal bych z toho nějaký příliš extrémní závěry, jako že by západoevropané a východoevropané byly jiné genetické populace lidí, protože zrovna kam bychom patřili my a co bychom byli my zač s jako takové docela zásadní migrační křižovatka, kde genetická informace je velice různorodá a kde těžko najít nějaký jednotící prvek. Možná tohleto asi nebude znít úplně patriotisticky, ale definovat, co je Čech, je v podstatě nemožné při vědomí toho, kolik různých typů lidských populací se podílelo na vzniku té obrovské genetické diverzity, kterou tady máme. Takže byl to jenom jeden z příkladů toho, jak genetické analýzy dokážou vytvořit mapu hustoty toho, kde nějaká alela je. Podobně je to udělané pro krevní skupiny, podobně je to uděláno pro geny, které pocházejí třeba z Denisovanů a podmiňují schopnost přežít ve vysokých nadmořských výškách. Něco jiného je, nebo geny, které zodpovídají za zrzavost, kterou máme od neandrtálců, a spousta alel, které se podílejí na fungování imunitního systému, včetně vlastně genu, který modifikoval ten čínský vědec u těch holčiček, což je nefunkční alela genu pro bílkovinu, která se nazývá CCR5, chemokinový receptor 5, který vlastně způsobuje tu odolnost proti viru HIV.
Mně se právě ta mapa líbila z toho důvodu, že je tady krásně vidět vlastně ta migrace obyvatel po celém světě, a potom člověku dochází, když se zajímá vlastně o to, odkud kdo kam přišel, jak vlastně to putování těch národů v rámci celého světa je vlastně pestré a dalo by se říct, kudy všudy vedou boží cesty člověka, protože opravdu jako je to pěkné a netušil jsem, že něco takového je.
A bude to ještě jemnější a jemnější, a víte, kde je největší různorodost lidské genetiky, které už je tak bílé?
Asi v Africe.
Přesně tak. Afrika je nesmírně různorodá. Když si představíme, že vlastně my všichni, kdo žijeme v Evropě, v Asii a v Americe, jsme potomci jenom malé skupinky, která odešla z Afriky a která v podstatě potom osídlila ty další kontinenty, a všechny ty ostatní skupiny lidí zůstaly v Africe. A někdy někteří z těch, kteří odešli, se zase vrátili a přispěli ještě dalším způsobem k genetické různorodosti Afriky. Prostě Afrika je kolébka lidstva, kolébka Afrika je ten ráj, kde Homo sapiens vznikl, a tam je ta různorodost ještě mnohem větší než to, co pozorujeme na všech ostatních kontinentech. To je jenom slabý odvar toho, co v Africe je za různorodost.
To máte pravdu, protože když se vlastně podívám na ty ostatní kontinenty, tak ty mají jednu, dvě barvičky, maximálně tři, zatímco ta Afrika, to v podstatě, dalo by se říct, není část, kde by měla stejnou barvu, protože ty barvy jsou každá jiná, navzájem se prolínají. Takže to, tam opravdu ta diverzita těchto vlastně populací nebo těch genů je opravdu velká. Jo? Takže tam, tak jak to všichni vlastně říkají archeologové, věci, kdokoliv baratele, že vlastně ta prapůvodní kolébka je z té Afriky, akorát se mnohdy neví, kde byla ta první. Protože, a to byla další otázka, na kterou jsem se vás chtěl zeptat, taková spíš jako spekulativnější, protože na různých místech celého světa se najednou začaly stavět velké monumentální stavby, kdy v podstatě u nás byla doba kamenná, tak v Kambodži byly velké kamenné stavby, v Egyptě Aztékové a na dalších místech v Jemenu byly první pyramidy. A otázka zní, jak je možné, že vlastně lidi, kteří žili velmi primitivním životem, kde najednou vzali informace vedoucí k tak vlastně odborným věcím, jako jsou kamenné stavby. Tady se vyloženě nabízí myšlenka, jestli do nich někdo nevstříknul nějaký takovýhle gen, nebo neupravili geneticky a nenahrál do nich informaci, že najednou byli schopní z toho svého okolí chápat takhle složité věci. Je toto možné?
Tak teoreticky je možné skoro všechno, ale jak už jsem zmínil, čteme genetickou informaci u milionů lidí a žádná stopa po něčem takovém nalezena nebyla. Já si myslím, že k ničemu takovému vůbec nemuselo dojít, aby došlo k tomu, že lidský mozek, který je schopen mnohem víc, než byl schopen v době, kdy byla doba kamenná. Mimochodem, genetická informace naše, nás lidí 21. století, je víceméně stejná jako lidí před 10 000 lety. To znamená, tehdejší lidé byli schopni stejných intelektuálních aktivit, jako jsme my, vystudovat vysokou školu a objevit teorii relativity, jenom prostě neměli nastřádané informace, neměli tu paměť toho lidstva tak zaplněnou zkušenostmi, jako máme my, kdy došlo v posledních několika těch letech v podstatě k těm několika revolucím, které povýšily technologie, že jo, které povýšily vědu na tu úroveň, jakou máme dnes. To znamená, ten člověk vlastně byl stejný, jako jsme my tenkrát, byl schopný těchto aktivit, ale jenom prostě je neuměl, protože nikdo nevynalezl a nepřinesl je na další generaci. To znamená, já bych pro to vysvětlení vůbec nepotřeboval žádnou novou genetiku. Ten člověk ty geny na to měl, aby to dokázal, ale to, co je zarážející, že na tolika místech po naší planetě v podstatě v podobný okamžik se začaly dít velké věci a ta místa si asi stále víceméně myslíme, že byla od sebe oddělená komunikačně, ale myslím si, že asi nebudu sám, kdo řekne, že někteří archeologové si začínají myslet, že to oddělení nebylo zas až tak velké. Že i z toho, jak známe ty migrace pomocí těch genetických variabilit, tak lidé mohli vlastně se dostat na docela vzdálenou část světa relativně rychle a já si dokážu představit, že to je jenom v podstatě informační záležitost. Víme, že lidé komunikovali ze starého světa s novým světem asi mnohem intenzivněji a častěji, než si dokážeme představit. A moje vlastní interpretace je taková, že to byla buď to náhoda, že v podstatě paralelně lidstvo nasbíralo tolik zkušeností na několika místech světa, že to k tomu Big Bangu, k tomu velkému zvratu došlo k podobný čas. To nebyl jeden rok, že, ale bylo to několik set let, byl časový rozdíl. A nebo že se ta informace tam nějakým způsobem donesla. A že tam přišli lidé, kteří to zažili, kteří to uměli a stačilo to jenom říct, nebylo potřeba modifikovat žádnou genetickou informaci.
Takže
tohle jsem skeptik.
Jo, žádní společní předkové s modrou krví, od které se potom odvozuje, dalo by se říct šlechta, že měli jiné složení krve, než nyní máme my.
Tak všichni obratlovci, všichni strunaci mají červenou krev, je to hemoglobín, který přenáší kyslík. Modrou krev mají paradoxně nějací plži, používají místo molekuly, která obsahuje železo, molekulu, která obsahuje třeba kobalt a pak je tam modrá krev, takže a mlže asi nebudeme považovat za nějaký škeble, nebudeme považovat za nějaké intelektuální inspirátory. Takže modrá krev může existovat, ale určitě ne u obratlovců a tady bych byl úplně teda skeptický maximálně. Já si dokážu představit, že ta modrá krev může znamenat nějakou cyanózu, špatné prokrvení u degenerovaných rodů a že to může být spíš jako negativum než pozitivum, ale to je taková spekulace, která asi sem úplně nepatří.
No, nedalo mě jinak, než se na to zeptat. Potom ještě, pane profesor, teďka si nepamatuju, v jakém kontextu jste to v té přednášce říkal. Vy jste tam něco říkal, že se dají lidské orgány někde předpěstovat.
Tak já jsem mluvil o tom, že se tady objevuje neuvěřitelná možnost, která je dána kombinací různých metod, které dneska zažíváme. A to je možnost umlčovat geny v genetické informaci, připravovat takzvané knockouty. Dneska všech těch 20 000 genů, které v genetické informaci jsou docela pečlivě zkoumány. Řada z nich je jako opravdu detailně prozkoumána. A když se když se studuje funkce genů třeba na myším modelu, tak vlastně můžeme relativně snadno umlčet jeden po druhém všech 20 000 genů, mít 20 000 různých myší, kterým nějaký gen nefunguje, a v některých případech vidíme, že ta myš nemá konkrétní orgán, že třeba jí schází slinivka břišní nebo má problémy s vývojem srdce, může mít problém s vývojem jater, což samozřejmě je situace, která je příružný, příslušný zárodek, ale co se týká třeba té slinivky břišní, tak je příklad myšího, který se narodí bez slinivky břišní, má problém s trávením a má problém s produkcí inzulínu, ale to myšátko se narodí. Takže představte si, že dokážeme umlčovat geny a že dokážeme objevit geny, které jsou nezbytné pro vznik nějakého orgánu. A to je jedna technologie. Druhá technologie je, že dokážeme z těla dospělého jedince získat buňky, ty buňky, z nich vytvořit kmenové buňky, které se mohou stát všemi možnými buněčnými typy, včetně celých orgánů. Takže to dokážeme. A další technologie, kterou dokážeme spolu s umlčováním genů, je měnit genetickou informaci, vnášet nové geny do organismu, a v našem případě například vnášení genu z medúzy, takzvaného zeleného fluorescenčního proteinu, který nám rozsvítí buňky zeleně, v podstatě zjednodušeně řečeno. Takže ten experiment, který já jsem tam popisoval, byl, že vytvoříme myš, která nedokáže vytvořit slinivku břišní. Dál vezmeme krysu, kterou změníme tak, že zeleně fluoreskuje, takže máme zeleně svítící krysu, z ní vezmeme dospělou buňku, tu buňku změníme v buňku kmenovou a tuhle tu buňku vstříkneme do vyvíjejícího se myšího zárodku. A co pozorujeme, s velkému překvapení, že v místě, kde by neměla být slinivka břišní, ta slinivka břišní je, a ta slinivka břišní je zeleně svítící, to znamená krysího původu. A tím se prokázalo, že vlastně tělo může přijmout buňky z jiného organismu a využít pro v podstatě svoji vlastní opravu. Souvisí to i s tím, o čem jsme se bavili v první polovině. Takže narodí se myš s krysí slinivkou, a teďka, když se nad tím zamyslíme, čemu by se nám to mohlo hodit jako lidem, tak co kdyby mohl fungovat nějaký zvířecí inkubátor, nějaké tělo, které kdyby mohly podobným způsobem vznikat lidské orgány. A podobný velikostí, fyziologií, metabolismem je prase, a na něm se právě teďka testuje hypotéza, že by bylo připraveno geneticky prasátko tak, že by nedokázalo vyrobit samo o sobě příslušné orgány, a ty orgány by vznikly z buněk pacienta, který potřebuje transplantát. To znamená, udělalo by se to samé, co s krysou, nemuseli by se připravovat fluorescenční buňky, ale připravili by se z dospělého z pacienta v podstatě kmenové buňky, ty by se vstříkly do prasečího zárodku, vytvořila by se lidsko-prasečí chiméra, a tahle ta chiméra by mohla dát vzniknout lidským orgánům. Zase někteří vědci jsou v tomto velice optimističtí a říkají, že do 5 let by tato technologie mohla začít fungovat pro klinickou medicínu. Takže nevím, jestli to je dobrá zpráva, ale určitě je to něco, co mnoho lidí překvapilo, že je vůbec možné.
5 let, to je v podstatě za rohem.
No, to je za rohem, to je stejně jak ty mamuti, o kterých jsme mluvili.
To je jak ty mamuti, to je v podstatě, to se děje, dalo by se říct, v přímém přenosu, protože 5 let kolikrát uběhne jak voda a člověk to ani nezaregistruje. Potom se tam ještě popisoval v té přednášce, pane profesore, případ, kdy byl manželský pár, který nějak nemohl mít dítě, a přes druhou ženu se jim to podařilo. Už se to přesně nevzpomínám. Můžete to rozvést?
Uváděl jsem tam příklad toho, že některá onemocnění nejsou vázána, genetická onemocnění nejsou vázána na geny, které jsou v jádře, v buněčném jádře, ale že jsou vázána na geny, které jsou v mitochondriích. Mitochondrie jsou organely, takové váčky, které jsou v každé naší buňce a jsou takové buněčné elektrárny a jsou to, kdysi to byly bakterie, s kterými jsme vytvořili takový společný podnik, který se jmenuje eukaryotní buňka. Ty bakterie nás naučily spoustu zajímavých triků, jak pracovat s energií. Takže ty bakterie, které dneska fungují jako mitochondrie, si ponechaly malé, ale významné množství genetické informace. To znamená, a mitochondrie a ta genetika se přináší vždycky od matky. Takže pokud je matka nemocná mitochondriálním onemocněním, tak všechny její děti budou mít tuhletu genetickou chorobu. Nemůže to tatínek nějakým způsobem opravit. Takže existují rodiny, kdy vlastně všechny děti by měly být nemocné, protože ta nemoc pochází od matky. To znamená, tady se vyvinula technologie taková, že se vezme vajíčko od zdravé ženy, která má zdravé mitochondrie, ale samozřejmě ta matka, která chce dítě a hrozí nebezpečí nemocných dětí, tak chce mít svoje děti. To znamená, nespokojí se s dárcovstvím vajíčka, ale chce mít svoji genetickou informaci. Té jaderné genetické informace je 99%, té mitochondriální jenom 1% zhruba. To znamená, chce mít svých 99%. Tak jak to zařídit? Odsaje se jádro z té zdravé vaječné buňky se zdravými mitochondriemi, nahradí se jádrem od té mitochondriálně nemocné matky, ale se zdravou genetickou informací v jádře, takže se vytvoří chimérní vajíčko. Větší část toho vajíčka je z té dárkyně vajíčka, menší množství je od té biologické matky budoucí a potom teda muž je jenom jeden, tam ta spermie přidá tu sadu chromozomů, kterou ten zárodek potřebuje. A narodí se dítě, které má v podstatě dvě matky a jednoho otce. Jedna matka je ta jaderná matka, druhá matka je matka celého zbytku vajíčka a narodí se zdravé dítě a to je ten důvod, proč se tahleta technologie zavádí. U nás se to nedělá, tahleta manipulace, ale třeba ve Velké Británii je to povolený medicínský zákrok.
Potom ještě mě, vy jste říkal, že když se dělají hospodářská zvířata nebo klony hospodářská zvířata, že se vezme ten nejlepší a vlastně ten nejlepší se opakovaně klonuje, aby byl k dosažení hned a ne až za několik let. A chtěl jsem se zeptat na geneticky modifikované potraviny, protože ze začátku to byl takový jako velký hit, všichni to prosazovali a teďka poslední dobou jsou výrobky, kde se napíše, nebo kde se píše, že to vlastně není geneticky modifikováno. Je nějaké nebezpečí, co se týče potravin, takto upravených pro člověka?
No já mám pocit, že ta paranoia, která tady je vůči geneticky modifikovaným potravinám, je daná hlavně tím, že vlastně je zoufalé vzdělání v přírodovědných oborech, že genetika se často ani nestihne učit. Učitelé ji neučí rádi, protože ji sami moc nerozumějí a z toho rekrutuje se to, že někteří lidé si myslí, že sami geny nemají a geny se hrůzoucí v nich objeví, až když snědí něco geneticky modifikovaného. Tak tohle to si mimochodem myslí snad většina americké populace. Takže gen je slovo, které má negativní význam a hrůza hrůzoucí prostě měl bych geny. Já jsem v tomhle tom v podstatě spíš na straně cílených genetických modifikací jako způsobu, jak připravovat třeba zemědělské plodiny tak, že méně zatěžují půdu jako takovou, že zkrátíme možnost křížení, protože je normálně, co dělá klasický šlechtitel. Snaží se vybrat ty vlastnosti, které jsou lepší než u stávajících plodin, vlastně komplikovanou cestou vybírání z tisíců a milionů různých jedinců toho, co by se dalo využít. Je to těžkopádné, je to dlouhodobé a vlastně vůbec nevíme, co v té genetické informaci je zač. Při té genetické manipulaci, při těch nejnovějších technologiích, které tady máme k dispozici, tak vlastně můžeme přesně cíleně, vlastně chirurgicky tu genetickou informaci měnit. To znamená, přesně víme, co jsme změnili a že to, co je taková ta paranoia, která je proti genetickým modifikacím, tak je vlastně spojená s tím, jaké geny se vnášejí do těch geneticky modifikovaných rostlin. Třeba rezistence vůči konkrétním herbicidům, které by způsobily, že jenom ta plodina, kterou chceme použít, přežije a ty ostatní rostliny na poli zahynou. A to implikuje to, že budeme používat herbicidy. Herbicidy stejně používáme, používají se v enormním množství a nadužívají se a tímhletím způsobem, co já takhle znám od kolegů, tak by se použití herbicidů mohlo snížit. Je strach z toho, že by tyhle ty geny mohly přeskočit na jiné plodiny, což je, nebo na jiné organismy, což je něco, co není prokázáno, ale teoreticky by se stát tím mohlo, ale s velice malou pravděpodobností. To, že se lépe prodávají plodiny asi u nás, které mají razítko, že neobsahují geneticky modifikované plodiny. Mně přijde, že je známka iracionálního chování dnešních lidí, které se projevuje na spoustě různých dalších platform a mně to přijde, že to je smutná zpráva o civilizaci, v které žijeme, že lidi jsou hrozně poplatní modám a iracionálním strachům a radši používají homeopatika a myslí si, že něco jiného než víra jejich je uzdraví a nejsou schopní nahlídnout racionalitu těch geneticky modifikovaných plodin. Takže tady já jsem tady hraju hodně tu kartu toho skeptika a toho pro geneticky modifikované organismy. Ale jeden příklad za všechny, možná u těch geneticky modifikovaných organismů, existuje rýže, do které byly vneseny geny pro vitamíny v podstatě, které se takzvaná zlatá rýže se jmenuje, ta varianta, která v podstatě v některých oblastech světa by mohla zachránit spoustu dětí, které díky avitaminozám oslepnou nebo mají velké problémy s vývojem a mají různé nevratné vývojové vady. Konkrétně Indie je země, kde takovýhle dětí jsou desítky tisíc ročně a z nějakých důvodů prostě Indie není ochotná, přestože není schopná zajistit tak zdravé stravovací podmínky pro ty děti, aby neoslepli a tak dál a tak dál. To znamená, stačilo by přijmout tuto zlatou rýži jako typ potravy, ta roste stejně dobře, jenomže má nažloutlou barvu a obsahuje karotenoidy v podstatě. Takže to je něco, kde člověk jako nechápe, proč, když to má takový obrovský zdravotní benefit, proč to není akceptováno. Jeden z důvodů, proč spousta i vysoce racionálních lidí polemizuje s geneticky modifikovanými organismy, tak je to, jaká je ta realita. V podstatě produkce těch geneticky modifikovaných třeba plodin, obilnin, je, že tady hrozí něco jako monopol, kdy ta firma, která připraví skvělou geneticky modifikovanou plodinu, která má větší výnosnost, odolná vůči herbicidům a tak dál, že do té plodiny zabuduje gen, kdy ta pšenice třeba už není schopná se dál množit a ten dotyčný zemědělec musí neustále nakupovat osivo od té firmy, která ten monopol má. To znamená, potom tahle ta firma si může diktovat podmínky, které chce, protože ten zemědělec na ní bude závislý. Ale to je zase jiná otázka, která souvisí s legislativou a teoreticky to takto býti nemusí. Takže nevím, jestli jsem odpověděl na vaši otázku, ale genetické modifikace se dějí na celém světě, nebo ne na celém světě, někde je to snadnější, někde je to proti konkrétní zákonné normě. Je celá řada zemí, kde geneticky modifikované potraviny se mohou konzumovat. I v našich obchodech, já nevím, kolik procent toho, co ani nevíme, obsahuje geneticky modifikované plodiny. A já, abych to trošku ještě jako dal trošku hřebíček na hlavičku, kdybych si měl já osobně vybrat mezi plodinou nebo mezi komoditou, kde je napsáno, neobsahuje geneticky modifikovaný rostlinný materiál, a kde bude napsáno, že obsahuje ten geneticky modifikovaný materiál, tak já bych sáhnul po tom geneticky modifikovaném, protože tam je šance na to, že třeba nutriční hodnoty jsou lepší, že to neobsahuje třeba tolik reziduí právě herbicidů a tak dál. To znamená, já jako přírodovědec bych si vybral geneticky modifikovanou plodinu.
Takže pokud to chápu správně, tak u té geneticky modifikované plodiny je zásadní to, co se tam přidalo navíc.
Přesně tak, nebo co se tam vydeletovalo. Určitě je důležité, genetická modifikace jako termín může v sobě skrývat desítky a stovky různých typů modifikací. Možná, já nevím, možná jste slyšel o tom, že dneska existují varianty jahod, které nespálí jarní mráz, že kvítky nesčernají, a je to proto, že se do těch jahodníků vložil gen z ryb, které žijou ve velice chladném prostředí, dokonce pod teplotou, můžou dokonce zmrznout a potom rozmrznout, a mají ve svých buňkách antifrýzové proti vzniku velkých krystalů, které roztrhají buňky, designované proteiny. Tyto proteiny mají své geny, je možné skopírovat tento gen z příslušného mrazu odolného tvora, vnést do jahod, a můžeme vytvořit jahůdky, které mráz nespálí, a máme mrazí proti jarním mrazíkům odolné jahodníky. A to je jeden z typů genetické modifikace, je to geneticky modifikovaná jahoda. Člověk by měl pocit, že kdyby o tom nic nevěděl, že z toho bude cítit rybinu, ale žádnou rybinu z toho proboha cítit nemůže. Je tam jeden jediný gen, který zabraňuje vzniku velkých krystalů při zmrznutí a tím poškození buněk. Jinou genetickou modifikací může být změna v genetické informaci lososa, tak, aby produkoval víc růstového hormonu a rostl rychleji. A v podstatě roste rychleji. Máme třeba plemena hovězího skotu, které mají mutaci v genu, který zastavuje růst svalů, myostatínu, a tyhle ty býci a kravičky rostou výrazně víc a rychleji. A tyhle ta plemena vznikla ne genetickou modifikací, ale přirozeným výběrem nebo umělým výběrem, že byly selektovány ty jedinci, kteří rostly rychleji a rychleji, a vzniklo toto monstrózní plemeno belgického modrého třeba. A tohle to stejná, úplně stejná mutace, která je spojená se vznikem tohohle plemena, tak je možné udělat genetickou modifikací během několika týdnů. Ty tvorové by vypadaly jak přes kopírák, ale jedno by bylo přirozené šlechtění, druhé by byla genová modifikace. A my dneska žijeme v té paranoji, že genetická modifikace dělá něco špatně. Vůbec špatně dělat nic nemusí. Může využít vlastně fenomenálního know-how současné genetiky a schopnosti dělat genové manipulace.
Takže se nemusíme bát, že by ať z rostlinné nebo z živočišné potravy na nás přeskočil nějaký gen, který by nás ovlivňoval jakýmkoliv směrem.
Já si myslím, že nikoli, když si uvědomíme, že v každé buňce potravy, kterou přijímáme, že tam jsou ty metry a metry a miliardy písmenek, tisíce, miliony genů, že v našich střevech žije několik bilionů bakterií, každá z nich má jako hrozně zajímavé genomy. Geny jsou všude, genetická informace je všude v nás, okolo nás. My jíme genetickou informaci v obrovské míře a žádné geny na nás nepřeskakují. To je zcela raritní, když přeskočí geny mezi organismy a když se něco takového objeví, tak je to velká událost. To znamená, v naší genetické informaci jsou geny z virů třeba, které si nás v podstatě nějak evolučně stoply a vstoupily do naší genetické informace a dnes tvoří podstatnou část našeho genomu víc informace, než my sami používáme pro vytváření nás samých. Ale to je jiný případ, to je prostě absolutně jiná situace, než když sníme maso nebo rostlinný materiál s genetickou úpravou. To znamená, tohodle bych se skutečně vůbec nebál a chtěl bych posluchače uklidnit, že mají geny, že mají spoustu genů a že geny se v nich neobjeví tím, že by něco pozřeli geneticky modifikovaného. A gen znamená, to je termín, který obsahuje v sobě velké dobro. Bez genů bychom tady nebyli.
Ještě, pane profesore, jak je teďka ta, nebo jak se říká, že v tom lidském genomu je ta junk DNA, ta odpadní DNA, daří se poslední dobou jí přečíst nebo vysvětlit, k čemu v podstatě jako tam je?
Tak víc než 95% genetické informace nebo těch písmenek, které máme zapsány v těch třech metrech genetické informace, kterou máme v každé buňce, tak vlastně na první pohled jakoby nedávala smysl. Ta smysluplná informace, o které víme, která se dá snadno vysvětlit, jakou tu funkci má, to jsou geny, které kódují bílkoviny. To znamená, nesou informaci. Je to návod pro to, jak udělat bílkovinu, nějaký enzym, který má jasnou funkci. Většina našeho genomu teda vypadá, jako kdybychom to přirovnali nějaké encyklopedii, že to jsou ty hřbety knih, v podstatě ten obal, což jsou takzvané telomery, koncové části, potom takový ten hřbet knihy, za který tu knihu bereme a přenášíme z místa na místo, to by byla střední část chromozomu, takzvaná centromera, a pak jsou tam prostory mezi jednotlivými geny, což jako kdybychom měli barevné obrázky mezi jednotlivými kapitolami v podstatě v té pomyslné encyklopedii, nebo některé nepopsané stránky, nebo něco, co by na první pohled nedávalo smysl. Ale dneska se čím dál tím víc ukazuje, že stejně jako ty obrázky v těch knížkách, tak i ta oddělující genetická informace má nějaký smysl. Ten smysl se uplatňuje třeba v tom, kdy která genetická informace, která část informace se aktivuje, souvisí to s diferenciací, záleží i na tom, jak přesně jsou geny seřazeny za sebou. A jak už jsem zmínil, podstatnou část genetické informace tvoří viry, které vstoupily do naší genetické informace nějakou dobu, byly schopné ještě vyskočit, ale pokud zůstali v naší genetické informaci příliš dlouho, tak zmutovali tak, že už tam zůstali. A jsou to takový v podstatě černí pasažéři, kteří se pohybují s naší genetickou informací a jenom přibývají, neubývají. Takže víme čím dál tím víc o tom, že i tyhle ty virové molekuly DNA dokážou mít nějakou funkci, třeba za určitých podmínek, třeba stresových podmínek, dokážou se reaktivovat a dokážou míchat genetickou informaci, dělat takovou no v podstatě přinášet nové vlastnosti, z kterých se mohou selektovat noví jedinci, kteří, který v těch stresových podmínkách jsou potřeba pro přežití třeba příslušného druhu. To znamená, z evolučního hlediska zdá se, že tahle ta takzvaná junk odpadní DNA, pokud jsou to právě pozůstatky virů, tak mohou urychlovat evoluci třeba a obrovské překvapení v několika posledních letech bylo v tom smyslu, že ta odpadní DNA, o které jsme si mysleli, že nemá žádnou funkci, která se nepřekládá do žádných proteinů, že se může přepisovat do formy RNA a tahle ta RNA může plnit hrozně zajímavé funkce, ne na úrovni bílkoviny nebo na úrovni toho, že by se dál překládala do bílkoviny, ale jenom jako RNA, což je molekula, která dokáže v podstatě regulovat genetickou informaci, dokáže vytvářet složité struktury, dokáže dokonce v některých případech katalyzovat chemické reakce. To znamená, trošku by tady platilo, že ne, že víme, že nic nevíme, ale že se před námi otevřel úplně nový svět fungování této junk DNA, která je míň junk, než jsme si mysleli. Míň odpad, než jsme si mysleli. Míň k ničemu, než jsme si mysleli. Zdá se, že je mnohem víc k ničemu, než jsme si mysleli.
Tady vlastně jsem teďka poprvé jsem teďka uslyšel, že tam vlastně v téhle té odpadní DNA jsou pozůstatky virů nebo viry jako takové, které se aktivují nebo které se mohou aktivovat ve velmi specifických situacích. To znamená, že jsou jako vybuzeny emočně nebo strachem.
Ne, nijak emočně, je to strach. Je to v podstatě strach. Je to v podstatě něco, co bychom mohli nazvat strachem. Je to stres, je to ta buňka, v které jsou, tak spouští nějaké programy sebezáchrany nebo sebedestrukce a ty viry na to mohou reagovat tím, že se aktivují. Například spousta z nás jsou infikováni viry oparu, herpesu, a tyhle ty viry v podstatě sedí v našich motoneuronech v míše a dlouho nic nedělají, jsou v podstatě spokojeni a schovávají se. A jenom když je nějaký stres, když má ten virus v úzovkách pocit, že s jeho hostitelem se děje něco špatného, že by mu nemusel vydržet na další dobu, tak se zase aktivuje a vrací se zpátky na epitelortu, kde se pomnoží a nakazí někoho nového. To znamená, dokáže přetrhávat roky a desetiletí v klidu a je vybuzen až nějakou horečkou nebo leknutím nebo prostě volby dopadnou špatně, tak ten dotyčný dostane z toho opar. Až takhle subtilní to občas může být. Já teďka si trošku to říkám nadneseně, ale jak jsem zmiňoval třeba ten prasečí model, který by mohl sloužit k růstu potenciálních transplantátů, tak vlastně v prasečím genomu jsou taky viry. Některé tyto viry dokážou ve stresovém prostředí se aktivovat a přeskočit na lidské buňky a nakazit je. To znamená, když se přečetl genetická informace prasete, tak tam byla taková jako vlastně špatná zpráva, že tam sedí 61 virů, které takhle jsou schopné přeskočit na člověka. Takže už zmiňovaný George Church, ten pionýr genetiky, tak vlastně v jeho laboratoři byly tyhle ty viry eliminovány z genetické informace prasete. A dneska máme bezpečná prasátka pro to, aby v nich rostly lidské orgány, z nichž nepřeskočí viry na lidské buňky s nebezpečím otevření takové pomyslné pandořiny skřínky, která by mohla přinést novou infekci na lidskou populaci.
Tak tahle ta poslední 10 minut by se dalo říct, že ještě můžeme jít dál, která je velmi zajímavá, protože to jsou teďka, jak byste vlastně říkal o tom strachu, který potom jako je aktivován a aktivuje ty viry, tak to jsou takové ty spínače, které potom spínají to chování, kde se vlastně ty lidi ptají, jak je možné, že ten člověk se chová tak, jak se chová?
Já teďka nechci příliš vnucovat představu, že by to ovlivňovalo lidské chování, tohleto, ale zase, když člověk dostane herpetickou infekci aktivovanou, tak je jasné, že se to na něm nějak projeví, ale ty spínače, o kterých tady mluvíme, u těch virů, takový ty senzory pro nebezpečí toho hostitele, to jsou konkrétní bílkoviny, které reagují na buněčný stres. A to je něco, co je zase možno pojmenovat konkrétními molekulami, které se pohybují v tom těle a které mohou souviset i s tím, že třeba je propojení nervového a imunitního systému, že vlastně to může i ovlivňovat chování, tak v tomhle tom smyslu ano, ale ten vztah není nějaký jako přímý a jako jednoduchý.
Jo, tak to jsou nesmírně zajímavé věci, protože někdy jsem četl, že viry ovlivňují náš život více, než my si sami myslíme.
No, to zcela jistě. Myslím, že mezi posluchači nebude jediný, který by nebyl nakažen nějakým virem nebo neobsahoval v sobě nějakého vira. Takové termíny, jako je cytomegalovirus nebo herpetický virus, jsou v podstatě pro epidemiology v podstatě známá i vlastně pro širší veřejnost známé pojmy. Souvisí to třeba s únavovým syndromem, z řada případů únavového syndromu nebo v podstatě nevysvětlitelných únavových momentů se dá právě vysvětlit reaktivací některých virů, které máme chronicky po celý život. Právě třeba toho cytomegaloviru, kterým je, jestli se nepletu, promořeno v naší populaci mezi 70% a 90% z nás. To znamená, najít někoho, kdo nemá v sobě nějakou variantu cytomegalovira, je spíš náhoda. To samé platí pro několik, více než 10 různých variant herpetických virů a tak dál a tak dál. To znamená, my v sobě máme několik infekcí virových, ale toho typu, že nespůsobí žádné akutní příznaky, ale v podstatě v našem těle sedí a čekají, až bude nebezpečí, pocit nebezpečí, aby se zase reaktivovali, pomnožili a přeskočili na nějakého jiného jedince. Jsou to všechno viry, které u druhu Homo sapiens sapiens s ním žijí statisíce, miliony let a v podstatě vytvořili takovou koexistenci, takovou zákopovou válku, kde nevyhrajou ani oni, nevyhrajeme ani my a v podstatě to skončilo takovýmhle patovým způsobem s tím, že vlastně to, co jste říkal, že nás nějakým způsobem ovlivňují, tak o tom se objevují nové poznatky, jak ta interakce virus, ale nejenom virus a my, ale z obrovské míry naše mikrobiota, hlavně střevní mikrobiota, ovlivňuje i chování, různé typy fyziologických reakcí, reprodukci a tak dál a tak dál. To znamená, jsme mnohem méně sami, než jsme si mysleli, jsme součástí složitého společenstva mnoha jiných tvorů, které bychom mohli pojmenovat lidské tělo. Tak to bylo asi šokující.
No, můžu vám teda říct, pane profesore, že poslední čtvrt hodina nestačím psát se tady poznámky, protože to je naprosto fascinující.
Tak někdo vydržel i na poslední čtvrt hodinu třeba z posluchačů?
Takže máme pokyn ze studia, že můžeme skončit. Abych teda chtěl panu profesorovi velmi poděkovat, protože opravdu celá tahle přednáška, to povídání nebo to vysílání bylo pro mě velmi nesmírně zajímavé. Zjistil jsem ke své hrůze, že jsem už toho mnoho zapomněl z té přednášky, bohužel. A těch posledních 15 minut teda velmi, velmi výživných. Pane profesore, děkujeme a doufáme, že třeba za čtvrt, za půl roku, kdyby jsme se na vás obrátili s žádostí o další rozhovor do našeho vysílání, jestli byste nám mohl vyhovět.
Tak určitě, bude mi potěšením, bylo mi potěšením i dnes. Tak a ať se daří a ať přemýšlení nebolí.
Pane profesore, děkuju, naschledanou, hezký večer.
Naschledanou.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.